Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Nehrəmdə polis cəmaatı niyə daş üstündə oturmağa qoymur?
Hər yeri söktü, dağıtıb, heç nə yoxdur. Yerin altına girək, göyə çıxaq, nə eləyək?
Seçki kampaniyası başlandı. Səsləri bu dəfə hansı üsullarla sayacaqlar? Ötən seçkinin dərsləri.
Az qala əl və yaxa olduq da bununla. Mən qutunu onun əlindən dartıb almaq istəyəndə oğlu dalda mənə hücum elədi. Mənim qolumu tutdu, vurdu. Bu müddət ərzində o qutunu götürdü, apardı.
Və Marsda buz tapıldı. Alimlərin sevincinin niyə həddi hüdudu yoxdur? Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq. Amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol Rövşən. Bu gün Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Moskvada Dağlıq Qarabağ problemini müzakirə ediblər. Elmar Məmmədyarov və Edyar Nalbandyanın görüşü ilk öncə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Metyu Brayza, Bernard Fasiye, Yuri Mirzakov və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kasushkin iştirakı ilə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyində olub. Görüşdə Rusiya Xarici İşlər Naziri Mavin də iştirak edib. Sonra nazirlər bağlı qapılar arxasında təhbətəkdə görüşüblər. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin yaydığı məlumatda o da deyilir ki, görüşdə may ayındakı prezidentlərin Sankt-Peterburq görüşündə tərəflərə çatdırılan təkliflər müzakirə edilib. Bugün Yasamal rayon məhkəməsində hakim Elçin Qurbanov Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının keçmiş üzvü Təhmasib Novruzovun Azadlıq qəzetinə qarşı iddiasına baxıb. Təhmasib Novruzov qəzetin yaradılmasında xüsusi xidmətləri olduğunu iddia edib, təhsilin qəzetin kollektivindən alınıb ona verilməsini tələb edirdi. Bugünkü məhkəmədə Təhmasib Novruzov iddia qaldırıb məhkəmədən Azadlıq qəzetinin məhkəmə prosesi başa çatana qədər qapatılması haqqında qərar çıxarmasını istəyib, amma hakim vəsadəti rədd edib. Tərəflərin arqumentlərini dinlədikdən sonra hakim son qərarın avqustun 5-də açıqlanacağı haqqında qərar çıxarıb. Azadlıq qəzeti 1989-cu ildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının orqanı kimi yaradılıb, 93-cü ildə qəzetin təsisi həm də kollektiv elan edilib. Müsavat Partiyasının bugün keçirmək istədiyi etiraz aksiyasına imkan verilməyib. Polis metronun İçəri şəhər stansiyasına tərəf gedən yollarda aksiyaya qatılmaq istəyən partiya fəallarını saxlamışdı. Ətraflı Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Bugün polis Müsavat Partiyasının Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti binası önünə təyin etdiyi piketi dağıdıb. Aksiya saat 12-yə təyin olunsa da polis müsavatçıların Bakı meriyasının qarşısına toplaşmasına imkan vermədən yaxınlıqdakı küçələrdən onları avtobuslara mindirərək ərazidən uzaqlaşdırdı. Polis metronun İçəri Şəhər stansiyasının Bakı meriyasının qarşısında və əraziyə yaxın bütün küçələrdə postlar qurmuşdu. Polis və mülki geyimində olan hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına Səbail rayon polis idarəsinin rəis müavini Kamal Vəlişov rəhbərlik eləyirdi. Təxminən yarım saat müddətində polislər marşrut avtobuslarının yaxınlıqdakı dayanacaqlarda dayanmasına da imkan vermədilər. Baş verənləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Almaniyanın Bakı Böyükelçiliklərinin və beynəlxalq qurumların Bakı ofislərinin təmsilçiləri də müşahidə edirdi. Polis aksiyada nə qədər şəxsin saxlandığı və onların hansı bölməyə aparıldığı ilə bağlı açıqlama vermir. Müsavat Partiyasının ərazidəki nümayəndələrinin sözlərinə görə polis 15-ə qədər müxalifətçini saxlayıb.
Aygün Muradxanlı, axşamüstü Azadlıq Radiosunun aldığı məlumat görə polis tərəfindən saxlanılar sonradan xəbərdarlıq edilərək azadlığa buraxılıblar. İraqda görülən əlavə tədbirlərdən sonra təhlükəsizlik davamlı ola bilər. Amerika prezidenti George Bush belə deyib. Ağ evdəki çıxışında Bush xəbərdarlıq eləyib ki, proses tərsinə də gedə bilər. Amma İraqda zorakılıq 2004-cü ildən bəri ən zəif nöqtəyə enib. Ötən ay İraqda cəmi 10 Amerika əsgəri həlak olub ki, bu da son 5 ildə ən aşağı göstəricidir. Pakistan Əfqanistanda Kabulda Hindistan səfirliyinin partladılmasında əli olması haqqında iddiaları kəskin şəkildə təkzib eləyib. New York Times qəzeti iddia eləmişdi ki, ötən ay Kabulda baş verən partlayışın təşkilində Pakistan xüsusi xidmət orqanlarında əli var. Həmin partlayışda Hindistan rəsmisi də olmaqla 54 nəfər həlak olmuşdu. Pakistan Xarici İşlər Naziri deyib ki, iddialar tamamilə cəfəngiyatdır. Amerika və İsrail rəsmiləri Vaşinqtonda İranın nüvə proqramını dayandırmanın yollarını arayırlar. Amerika Dövlət Departamenti bu gün bildirib ki, hər iki ölkə İranın nüvə silahına sahib olma ehtimallarından narahatdır və Tehranı nüvə proqramından vaz keçirmək üçün diplomatik və maliyyə təzyiqlərini müzakirə ediblər. Rusiya bugün ballistik raket sınağından keçirib. Rusiya Hərbi Dəniz Qüvvələrinin sözçüsü deyib ki, Barents dənizindəki Ryazan atom sualtı gəmisindən atılan raket uğurla Sakit Okean sahilindəki Kamçatkada poligondakı hədəfi vurub. Ordu rəsmisi sınağdan keçirilən raketin adını açıqlamayıb. Və Hindistanda dəmir yol qəzası baş verib, qatarın reysdən çıxması sonucunda az 32 nəfər ölüb, 8 nəfər də ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılıb. Və Amerikan ExxonMobil neft şirkəti neftin bağlanmasından bu ilin son rübündə tarixi boyu ən böyük gəlir əldə edib. Şirkətdən verilən açıqlamada deyilir ki, aprel-iyun aylarında şirkətin gəlirləri 14% artıb, 3 aya 12 milyard dollara yaxın olub. Bu dövrdə şirkətin dövriyyəsi 138 milyard dollar təşkil edib. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz indi kontekst proqramından davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlı.
Gəlsin ziyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdə. Yanacağın qiyməti başa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Naxçıvanın Nehrəm kəndində bomba tapılmayıb, amma polis reyd keçirib, kimi daş üstündə oturan görüb, pərən-pərən salıb. Polis daş üstündə oturandan niyə qorxsun? Bir ayrı Naxçıvan sakini isə bugünlərdə avtobusda oturanda başına iş gəlib. Polis Kəngəri rayonundan olan bir fəhləni avtobusdan düşürüb aparıb. Həsən İbrahimov deyir ki, onu polis idarəsində o ki var döyüblər, günahı da o olub ki, bir atalar sözü deyib, polisin xoşuna gəlməyib. Nehrəmdə polis insanları daş üstündə niyə oturmağa qoymur? Daş üstü əməliyyatından Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibova danışacaq. Reportajı dinləyək.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Babəç rayonu Nehrəm kəndində yerli əhalinin kənd mərkəzinə toplaşmasına qadağa qoyulub. Sakinlərdən aldığımız məlumata görə avqustun 1-i səhər saatlarında Babəç rayon polis şöbəsinin ona yaxın əməkdaşı kəndə gələrək kənd mərkəzində oturan axsaqqallara ərazini tərk etmək göstərişi verib. Axsaqqalların təkidinə baxmayaraq göstərişin kimin tərəfindən və hansı səbəbdən verilməsinə heç bir izah gətirilməyib. Biz bunun səbəbini öyrəndik, amma polisdən yox, kəndin bələdiyyə başçısından. Bu barədə az sonra. Axsaqqallar deyir ki, dədə-babadan kəndçilər işdən və əkin bitindən sonra toplaşardılar kənd mərkəzində Din Bazarı adı verilən əraziyə. Dükan bazarı bu ərazidə olduğundan kimi alış-veriş edərdi, kimi də bir-biri ilə söhbətləşərdi. Bir neçə ay əvvəl dükan bazarı eləcə də çayxanalar söküldüyündən onlar da çarəsiz daş kəsəyin üzərində oturub dərdləşirlər. İndi artıq onlara daş üzərində oturmağa da icazə verilmir.
Deyirlər ki, burada oturmayın. Mən 75 yaşında adamım. Cebimdə arvad qaydası oturacağım, məbimdə harada oturacağım. Çakın yox, çakıda oturum. Kulubun yox, kulubunda oturum.
Zibil xanada oturmağa icazə vermirlər bizə. Baya yaxşı rəhbərdirsə, gətsin ora bir 5 dənə stol qoysun ovacın dibinə. Desin hocam, oturun burada. Her yeri söktü, dağıttı. Heç nə yoxdur. Yerin altına girək, göyə çıxaq, nə eləyək?
Asaqqal cəhənnəmə getməlidir. Vaxtı çatıb.
Əhali ilə söhbətdən aydın oldu ki, əslində kənd rəhbərliyini narahat edən kəndçilərin bir yerə toplaşıb problemlərini müzakirə etməsidir. Onların sözləri ilə desək, kənddəki sosial problemlər artıq partlayış həddinə çatıb. Nə içməli su var, nə də ki, Aras sayından 5 kilometr aralıda yerləşməsinə baxmayaraq suvarma suyu. Susuzluqdan əçdikləri əkin sayəsindən heç 10-15% məhsul da götürə bilmirlər. Sosial problemlər ucbatından əhali kəndi tərk edir. 15 minə yaxın əhalisi olan Nehrəmdə indi heç onun yarısı qədər əhali qalmayıb. Hara şikayətə getsələr də onlara əhəmiyyət verən tapılmır.
Elə Sovet hökuməti dağılandan bizim bu məhəllənin ağ suyu gəlinə qıraq suyu. Heç birini tapa bilmirik. Ağaçlar da quruyub. İki addımdır, geçib baxa bilərsən. Türkiyədən un qoymurlar gəlməyə. Baxalıq. İranın unun gətiriblər burada satdırırlar. Cəmaat alır, yapır, zəhərdir. Vaxtı gəlmiş un gətirir. Cəmaatın vəziyyəti gör nə qədər çətindir ki, aldığı pensiyanı bir çörəklə qəndə verir, o çörəyi də yemir. Bura bir el adam gəlmir, biz dərdimizi deyək.
Sentiner sözü daha yoxdur. Keçən il həmən 12 hektar yerdə mən 35 ton taxıl bişmişdim. Bu il 1800 sulu taxıl bişmişdim.
Buradan Amerika, Bakıyan su kəsir, neft kəsir, Azərbaycanın nefti kəsirlər. Buradan Arazdan Nehrəmə ağaç kəsə bilmək, özdə deyək.
Kənddə cəmaatla söhbətləşdiyimiz vaxt kənd icra nümayəndəsi Təvəkkül Ələşbərov əraziyə gələrək elə bizim yanımızdaca əhaliyə dağılışmaq göstərişi verdi.
Su yoxdur, yalan deyirlər. Mən deyirəm, gəlsin, mən su deyirəm.
Sudan heç kəsin çorluğu yoxdur. Olan yerlərdə hamısında bərpa eləyib düzəldirik. Niyə yalandan danışırsınız ki? Hamısı düzəlir.
Mən eləmişəm, mən tam yeməmişəm.
Tamam ki, neçə idi xəndəkdən bir damcı su çıxmış.
Xəndəyə su gəlir, necə?
Gəlmir. Bir dəqiqənin özündə də. Gəlmir, mən də sənə deyirəm.
Harda su varmış?
Su varmışam, mən bilirəm su
varmış. Nə su varmış?
Get. Bunlar sənə su verməyəcək ki. Bunlar sənə su verməyəcək.
Kim verəcək onu?
Deyirəm bunlar sənə su
verməyəcək.
Mən su verəcəm sənə.
Sən bir tapşırıb sənə.
Mənə tapşırıblar, mən də suyu verəcəyəm. Mən verəcəyəm suyu. Get, çıx. Sənə su lazımsa gəl mənə deyəsən. Gəl bunlara deyim mən.
Bu ona neçə astı bax.
Veriləcək
su. İl gəldim, gedib pestər yarım yonğam mən. Hələ mənim. 50 dənə də varmam. Mən hardan yığacağam? Hardan yığacağam? De görüm. Əsəbləşmə.
İcra nümayəndəsindən fərqli olaraq kəndin bələdiyyə başçısı Tofiq Abutalıbov kənddə su problemi olduğunu təsdiqlədi və bildirdi ki, bu il kənddə 3000 hektar ərazidə əkin əkilsə də məhsuldarlıq ötən ildəkindən xeyli azdır. Suyun olmamasını isə bu ilki quraqlıqla əlaqələndirdi. Cəmaatın kənd mərkəzinə toplaşmasına qoyulan qadağaya gəlincə, bələdiyyə başçısı dedi ki,
Heç sümü qavalamıyordu. Tikinti ilə əlaqədar. Biraz maşın nəqliyyat quranda tikinti mane olur. Ona görə xahiş edirlər ki, nəqliyyatı kənarlaşdırırlar ki, yolları qıra bilirlər, asfalt dökülür. Ona görə.
Bir zamanlar mərhum prezident Heydər Əliyevin prezidentliyə namizədliyini ilk dəfə irəli sürən Nehrəmlilər indi Naxçıvanda niyə belə anormal halların baş verməsinə hələ də bir anlam verə bilmirlər.
Yaxınlarda yəni prezident seçki keçiriləcək. Güya köməkli edirlər əhsinə. Bunlar mən deyərəm birbaşa prezidentə protest edirlər. Təmiz protest gedirlər. Birbaşa xalqı prezidentin üstünə qaldırırlar.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Bakıda isə şikayətlər var ki, yol polisi telefon alverçilərinin prinsipi ilə işləyir. Bu haqda birazdan. Kontekstdən sonra isə xaricdəki azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq radiosu 52 il qabaq.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
41-də əsir düşən və indi Fransada yaşayan Sabunçulu Salah vətənə niyə gəlmir?
Mənim arkadaşlarım vardı. Salah dedi, mən gedirəm. Getmə dedim, ölərsin. Getmə dedim. Getdi, öldü. 3 aydan sonra Azərbaycanda öldü.
Və Sovet İttifaqından qaçmağa cəhd eləmiş Azərbaycanlıların aqibəti.
İsveç səfirliyində gizlənən Çingiz Abdullayevin ətrafında əməlli başlı diplomatik münaqişə baş verib.
Bugün axşam 9:25 dəqiqə qalmış həmyerli verilişini qaçırmayın. Həmyerli verilişinə təxminən 20 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam edir. Bu prezident seçkilərində səs vermə məntəqələrində nə kiməsə hədə qorxu gələcəklər, nə də kimisə pulla ələ alacaqlar. Bunu iqtidar nümayəndəsi demir, müstəqil ekspert deyir. Oktyabrda Azərbaycanda prezident seçkiləridir və bu həftə biz Azadlıq Radiosunda o haqda danışırıq ki, seçkiyə qanunsuz müdaxilələrlə necə mübarizə aparmaq olar. Bugünkü söhbətimiz də o haqdadır ki, səs vermə protokollarının imzalanması vaxtı seçki komissiyasının üzvlərinə təzyiqlərin qarşısını necə almaq olar. Bu dəfə seçki komissiyalarında niyə sakitçilik olması gözlənir bu haqda Maarif Çingizoğlu'nun hazırladığı reportajla.
Hardasa 200 neçə dənə bülleten gətirdilər ki, biz bunu saxlayırıq direktorun otağında təhlükəsizliyi üçün. Birinci belə pozğunluq başladı.
Almaz Rəhəmova 30 saylı birinci seçki dairəsinin məntəqələrindən birində müxalifəti təmsil edən nümayəndə olub. Deyir, ilk pozuntu son pozuntu olmayıb. Onun sözlərinə görə katib olduğu məntəqədə saxtakarlıq səs vermə başlayandan müşahidə olunub. Gün boyu bunun qarşısını bir təhər asalar da səslərin sayılması zamanı hər şey nəzarətdən çıxıb. Məntəqə seçki komissiyasının sədri səslərin sayılmasına imkan verməyərək seçki qutusunu başqa bir otağa aparmağa cəhd edib. Almaz Rəhimova deyir ki, bu qanunsuzluğun qarşısını almaqsa ona baha başa gəlib.
Az qala əl bəyaxı olduq da bundan. Mən qutunu onun əlindən dartıb almaq istəyəndə oğlu daldan mənə hücum elədi. Mənim qolumu tutdu burdu. Bu müddət ərzində o qutunu götürdü apardı. Sonra qutunu apardım özünün direktor otağına və bağladı qoydu. Həmin müddətdə orada ATƏT-in nümayəndələri də var idi. Nə bilim, başqa müşahidəçilər də var idi və s.
Almaz Rəhimovanın sözlərinə görə həm ona xəsarət yetirilməsi həm də seçki saxtakarlığı ilə bağlı aidiyyət orqanlara müraciət eləsə də bu müraciətlər cavabsız qalıb. Almaz Rəhimova deyir ki, onun üçün ən utandırıcı məqam isə seçkinin səhər günü olub.
Hamı məni qınadı ki, bəs deyirdiniz düzgünlük olacaq, bizi seçkiyə çağırdınız, biz seçkiyə gəldik, exit pola səs verdik ki, biz kimə səs vermişik, bəs niyə belə oldu?
Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin müdiri Gülağa Aslan isə deyir ki, 2003-cü ilin prezident seçkilərində səs vermə günü təkcə təzyiqlərdən yox, həm də müxtəlif fənd və şirinlikləndirici təkliflərdən istifadə olunub. Hətta bəzi məntəqələrdə səslərin sayılması zamanı müxalifət nümayəndələrini onları kimisə çöldə çağırması ilə aldadıblar. Qulaq asılanın sözlərinə görə hətta bir məntəqədə müxalifət liderlərindən birinə verilən səslər açıq-aşkar iqtidar nümayəndəsinin səsləri kimi hesablanıb.
Bakı şəhərinin mərkəzində 20 nömrəli məktəbdə komissiyanın sədri götürüb ki, bax, yoldaşlar, bu görürsünüz, Səqəmbərin səsidir. Qoyub ona İlham Əliyevin səslərinin üstünə deyib, indi oldu İlham Əliyevin. Kimin nə sözü var danışmağa? Komissiya özünü danışanda isə polis tutub qolundan ki, sən seçkini pozursan və çıxardı bayrağı.
Qanunla polisin seçkiyə müdaxiləsi yol verilməzdir. Elə bu baxımdan da seçki təlimatlarına görə polis seçki məntəqəsinin 100 metrliyində olmalıdır. Seçki məsələləri üzrə ekspert Məhrəm Zülfqarlı isə deyir ki, polis yalnız komissiya sədrinin müraciəti əsasında məntəqəyə daxil ola bilər. Məhrəm Zülfqarlının sözlərinə görə indiyə qədər ATƏT və yerli qurumların polislərə keçdikləri təlimlərdə bu məsələlər dönə-dönə təkrarlanır və həmin təlimləri keçən polislər bunu çox yaxşı bilir. Amma cənab Zülfqarlı isə bilir ki, bu heç nəyi həll etmir.
Bir şey var ki, polislər bir üst kəmrə tabidir. Bunlara nə qədər teynik keçsən, əgər hansısa yüksək vəzifəli zabit özündən aşağıya əmr verərsə, onlar o əmri yerinə getirəcək. Ona görə tək sıravi zabitlərə, sıravi qadrosuzlərə, zabitlərə deyil, bu yüksək vəzifəli polis məmurlarına da aiddir ki, onlar da bu işdə məsuliyyəti istəsinlər, yəni qeyri-qanuni göstərişlər verməz.
Qaldı ki, səslərin sayılması, protokolların imzalanması zamanı müxalifətdən olan komissiya üzvlərinə təzyiqlərə Ayna Zerkala qəzetlərinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə bilir ki, heç də həmişə müxalifətçilərə təzyiqlər olunmur. Ötən seçkilərdə nümunə gətirən Azər Rəşidoğlu deyir ki, bəzən bu saxtakarlıqlar könüllü və ya hansısa şirinlikləndirici təkliflər əsasında olub. Azər Rəşidoğluna görə ötən seçkilərdən fərqli olaraq müxalifət həm seçkidə, həm də komissiyalarda təmsil olunmadığından bu dəfə kiməsə hədə qorxu gəlmək, kiməsə şirinlikləndirici təklif verməyə ehtiyac qalmayacaq. Çünki hər şey iqtidar nümayəndələrinin öz əlində olacaq.
Maarif Çingizoğlu. Kontekst verilişi davam edir. Bizim verilişə canlı olaraq Azadlıq Radiosunun saytında da qulaq asa bilərsiniz. Saytımızın ünvanları belədir. azadlıq.org və azadlıqradiosu.az. Saytımızda belə bir sorğu da keçiririk. Sovet banklarında qalan pul əmanətləri nə vaxt qaytarılacaq? 5% hesab edir ki, yaxın zamanda. 3% hesab edir ki, yaxın gələcəkdə. 5% yenə hesab edir ki, uzaq gələcəkdə. Və 75% belə bir variantı seçib. Qum çiçək açanda. Kontekst verilişi davam edir. Marsda buz tapıldı. Alimlərin sevincinin niyə həddi hüdudu yoxdur? Bu haqda birazdan.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Maşın qiymətinə maşın nömrəsi. Təzə maşın alanlar əslində nömrəyə nə qədər rüsum verməlidir. Məsələn, Rusiyada, Amerikada əgər kimsə istəyirsə ki, maşının nömrəsi orijinal olsun, bunun bir yolu da odur ki, rəsmi nömrədən başqa maşına bir dənə də əlavə lövhə vura bilərsən. Üstünə də öz adını yaza bilərsən. Bakıda orijinallıq eləməyin belə əlavə yolu yoxdur. Şikayətlər var ki, yol polisi telefon alverçilərinin prinsipi ilə işləyir. Müsali Əlibəylinin söhbəti.
011-777-111 099 və s. Yox, yox, mən saymağı təzəcə öyrənmirəm. Bu rəqəmlər avtomobil nömrələrini bəzəyir. Bəs Bakıda bu nömrələrə sahib olmaq üçün hansı xüsusiyyətlərə malik olmalısan? Bunu həm söhbətlərim sizə deyəcək. Amma əvvəlcə baş çəkək Xırdalan şəhərində dövlət qeydiyyatı nişanının verildiyi yerə. Burada isə sualımız belə oldu. Bir avtomobil nişanı almaq sizə neçəyə başa gəlir?
Bilmirəm. Mənim nə qədər? Bilmirəm vallahi, mən nə bilim, gözləyirəm də indi görək.
Bu nəyə uyğun müəyyənləşdirilir, bilirsinizmi?
Hə, bunun vallahi nəyə uyğun?
Yaxşı, onda istənilən qiyməti deyə bilərlər də, onda sizə.
Bu sükut diktafonu söndürənə kimi oldu. Mikrofon gözdən uzaqlaşandan sonra kimi ürək doludur, kimi də pulum çatmır nömrə almağa dedi. Nömrə alıb dayanan vətəndaşların cavabı isə belə oldu.
Nömrə bir.
Nə
Başka bir. Bizim işimiz var elə belə gəlib dəyib gedir.
Amma dövlət qeydiyyatı nişanı verilən idarədən kənarda həmsöhbətlərim dil açdı. Və hər şeydən də məlumat verdilər. Şəhərdə keçirdiyimiz sorğudan məlum oldu ki, avtomobil nişanını müxtəlif qiymətə almaq olar. O da asılıdır nömrənin gözə necə görünməsindən. Məsələn,
250 manat o qiymətlər bizim maaşlarla uyğun gəlmir.
Lazım nömrələr var da, 222 var, məsələn 555 var. Qiyməti var da hər bir nömrə.
Bir var gəlir üstü adi nömrə verir, var 272. Sıfırla başlayan, misal üçün 050, 065 o bahadır. Toşlar deyirlər, onu alırlar. Kataloglar da, misal üçün o mobil nömrələr üçün almırsınız. Orada belə, onlar da sizin üçün katalog açırlar, siz seçirsiniz. Bir qiymətlər var.
Ən bahası 10 minə kimidir. Ən ucuzu 100 manatdır, 50 manatdır.
Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin mətbuat xidmətindən Kamran Əliyevin sözlərinə görə isə nömrənin necə olmasının onun qiymətinə heç bir təsiri yoxdur. Hamısı dövlət nişanıdır. Dövlətin də standart qiyməti var, 18 manat. Digər vergilər də üst-üstə gələndə son qiymət alınır. Kamran Əliyev də təsdiq edir ki, bu qiymət müxtəlif ola bilər.
Nömrə nişanının qiyməti neçədir? Biz məsələn deyirik 18 manat. Texniki şəhadətnamənin qiyməti 15 manat. Amma bunlar da hesablayırlar ki, cəmi 33 manat pul eləyir. Amma 33 manatdan əlavə xidmətə görə rüsum var, dövlət rüsumu var, qeydiyyata görə yol vergisinin ödənilməsi var. Bu da nəqliyyat vasitəsinin mühərrikin işçi həcmindən asılı olaraq təyin edilir. Bunlar hamısı əlavə olaraq gəlir qeydiyyat prosesində həmin avtomobilin qeydiyyat məsələlərinin üzərinə və görürsünüz ki, müəyyən məbləğ alınır.
Ancaq sirayi vətəndaşlara görə dövlət rüsumunu başqa amillər müəyyən edir.
Rüşvətə uyğun, mən elə fikirləşirəm. Deyirlər, budur qiymət, istəyirsən al, istəmirsən alma.
Mən başa baxıb qiymət verdim.
Əksəriyyəti isə rüsumun bir hissəsinin yol vergisinə görə təyin edilməsindən xəbərsizdir.
Balaca maşında olub eyni qiymət vermişəm, böyük maşında olub eyni qiymət vermişəm.
Qiymət nədir, onu da almaz. Bu nömrə bu qiymətə, bu nömrə bu qiymətə.
Vətəndaşlar dövlət rüsumunun müəyyən edilməsinin bir yolunu bilirlər. Gözəl nömrə, yüksək qiymət. Digər yollardan xəbərsiz olduqlarını isə belə əsaslandırırlar.
O, heç yerdə yazılmır, bax, rüsum haradadır, neçəyə, nə deyirlər, onu da verirsən.
Dövlət qeydiyyatı nişanının verildiyi idarədə məlumatları əks etdirən posterlər var idi. Amma orada dövlət rüsumlarının məbləği və nəyə əsasə müəyyən edilməsi çatışmırdı. Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət də razılaşır ki, dövlət rüsumları hamının gözü qarşısında asılmır və bu da vətəndaşların onlara deyilən istənilən məbləğə razı olmalarına gətirib çıxarır. Amma normalda bir maşının qeydiyyat nişanının qiyməti bütün rüsumlarla birlikdə 70-80 manat edir.
Yəni o 300 manat, 350 manat ümumiyyətlə yoxdur və vətəndaşlardan çəkinmədən, utanmadan o rüşvəti alırlar. Amma ola bilər maşınlar var ki, 6000 kub santimetrlik motoru var. Bu da özünü öldürüb gəlib çıxır adası 120 manata.
Vətəndaşların dili ilə desək, Zerkalli nömrələrə gəldikdə isə Yol İctimai Birliyi bununla bağlı tədbir görüb. Belə nömrələrin hərraca çıxarılmasını və əldə edilən gəlirin dövlət büdcəsinə çıxarılmasını təklif edib.
Müsalə Əlibəylinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Amerika Karadzicin başına 5 milyon dollar pul qoymuşdu, amma Karadzic indi Haqa məhkəməsində iddia edir ki, onu tutulmasını istəməyənlərdən biri deyil Amerikanın özü olub. Bu haqda elandan sonra.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Da uçtu da yana geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Kontekst verilişi davam edir. Bosniya müsəlmanlarını qırmaqda ittiham edilən Karadzic danışdı və birinci Amerikanı hədəf aldı. Amma bir çoxlarını təəccübləndirən formada. Karadzicin Amerikaya düşmə münasibəti çoxdan bəllidir. Məhz Amerikanın təşəbbüsü ilə NATO qüvvələri serblərin keçmiş Yugoslaviyadakı hegemonluğuna son qoymuşdu. Amerika hökuməti Karadzicin yerini deyənə 5 milyon dollar mükafat da vəd eləmişdi. Karadzic tutulanda Ağ Ev Serbiya hökumətini təbrik eləmişdi. Amma indi Karadzic Haqa məhkəməsində iddia edir ki, onun tutulmasını istəməyənlərdən biri deyil Amerikanın özü olub. Ayaz Əhmədovun söhbəti.
Amerika heç vaxt Karadzicə hər hansı anlaşma müqabilində məhkəmədən yayma təklif eləməyib. Bunu Bosniya üzrə keçmiş Amerika vasitəçisi Richard Holbrook avqustun 1-də bəyan edib. Onun sözlərinə görə belə bir hərəkət onun tərəfindən mənəviyyatsız bir addım olardı. Xatırladaq ki, ötən ay həbs olunandan sonra Radovan Karadzic Haqa məhkəməsinin müttəhimlər kürsüsündə yerini tutdu və məhkəmənin iyulun 31-də keçirilən ilk iclasında Richard Holbrook'un adını yenidən gündəliyə gətirdi. O deyib,
Dayton razılaşmasına mani olmamaq müqabilində qarşıma şərt qoyuldu. Siyasətdən aralanım, ictimai fəaliyyətimin istənilən növündən hətta ədəbi yaradıcılığımdan da kənar durum.
Karadzicin ittihamlarında səslənən fikirlərin əsas məqzı ondan ibarətdir ki, baş verən hadisələr onun deyil, başqa qüvvələrin iradəsinə bağlı proseslər idi. O hətta öz həyatının təhlükədə olduğunu da iddia etdi.
Bu ölüm dirim məsələsidir. Əgər cənab Holbrook mənim ölümümü istəyirsə və əgər onun əlləri belə uzunsa, bilmək istəyirəm. Görək bu əllər məni burada da haqlamağa qadirdimi?
Hakim Alfons Oriye onun yadına saldı ki, bugünkü toplantı məhkəmə deyil, hazırlıq iclasıdır və ondan rica etdi ki, belə məsələləri məhkəmə prosesinin gedişində qaldırsın.
Cənab Karadzic, görürəm ki, siz məhkəmənin diqqətini müəyyən rəsmlər arasında hansısa razılaşmaya cəlb etməyə çalışırsınız. Əlbəttə, məhkəmənin hər hansı anlaşmadan xəbəri yoxdur. Və əgər siz bu məsələni qaldırmaq istəyirsinizsə, bizim üçün vacib olan məsələ faktların hamısını nəzərdən keçirməkdir.
Lakin Karadzic nəyi və necə etdiyini deyəsən yaxşı bilir. O, hətta özü-özünə vəkillik etməyə də hazırlaşır. Karadzicin bəyanatından sonra bütün kütləvi informasiya vasitələrinin diqqəti Richard Holbrook'a yönəlib. Milošević'in ölümü yada düşüb. Minlərlə insanın ölümü isə hələlik ikinci plana keçib. Karadzicin hazırki vəziyyətində bundan artıq ona nə lazımdır?
Ayaz Əhmədov, keçmiş Yugoslaviyada indi sakitçilikdir, Abxaziyada isə separatçıların hərəsinin ağzından bir avaz gəlməyə başlayıb. Bu nəyinsə göstəricisidir mi? Azərbaycan Qarabağ separatçıları ilə birbaşa danışıq aparmır, amma məsələn Gürcüstan rəsmiləri ara sıra Abxaziyadakı tanınmamış rejimin nümayəndələri ilə görüşürlər. İndi Gürcüstan təklif eləyir ki, 90-cı illərin əvvəllərində Abxaziyadan didərgin salınan 250 min Gürcü öz yurd yuvalarına qayıtsın. Hələ ki, belə danışıqların bir nəticəsi yoxdur, amma bugünlərdə separatçı rejimin rəsmiləri Gürcü qaçqınları ilə bağlı bir-birinə zidd fikirlər söyləyiblər. Bu o deməkdir ki, sülh danışıqlarında dönüş üçün hansısa ümid yaranıb. Natiq Zeynalovu dinləyək.
Gürcüstanın separatçı bölgəsi olan Abxaz rəsmilərinin indiki çıxışlarını dinləyəndə belə təsəvvür yaranır ki, bu rəsmilər ya nə istədiklərini bilmirlər, ya da onların arasında fikir ayrılıqları var. Bu günlər Sergey Şambanın radiomuzun Gürcü redaksiyasına verdiyi müsahibədə dediklərindən təəccüblənməmək olmur.
Biz qaçqınlar məsələsinin müzakirəsinə hazırlaşırıq. Bu məsələni illərdir müzakirə etmişik. Biz heç vaxt bunun müzakirəsindən qaçmamışıq.
Amma Abxaziyanın Təhlükəsizlik Şurasının sədri olduğunu deyən Stanislav Lakoba, Sergey Şambanın dediklərini təkzib eləyir.
Hazırda müzakirələr yalnız təhlükəsizlik və hərbi əməliyyatlardan çəkinilməsi üzərində aparılır. Biz qaçqınlar məsələsinə baxmayacağıq.
Bu problemin həlli üzrə indiyə qədər aparılan danışıqlarda Gürcüstanın mövqeyi ondan ibarət idi ki, hər şeydən əvvəl 90-cı illərin əvvəllərindəki müharibədə Abxaziyadan qovulan 250 min nəfər Gürcünün vətəninə qayıtması təmin olunmalıdır. Abxaziya isə bunu rədd edirdi. Təhlilçilər bildirirdilər ki, Sumi və Moskva qaçqınların evlərinə dönməsi ilə Abxaziyanın Gürcüstana qaytarılması fikrinə tərəfdar olanların sayının çoxalacağından narahatdılar. İndi isə Abxaz rəsmiləri qaçqınların qayıtması məsələsində bir-birinə tamamilə zidd olan fikirlər söyləyirlər. Abxaz rəsmiləri arasında bu cür fikir ayrılıqlarını Moskvanın təsiri ilə izah edənlər də var, bölgəyə qərbin təsirinin atmasından izah edənlər də. Gürcüstanın reinteqrasiya naziri Temur Lakubaşvili hesab eləyir ki, Abxaziyada bəziləri dünyanın bu problemə yanaşması ilə tanışdı, bəziləri isə yox. Ona görə də onların fikirləri arasında da fərqlər görünür. Fikir ayrılıqları var. Cənab Şamba daha mütərəqqi görüşlüdür. Çünki o qərb nümayəndələri ilə tez-tez görüşür. Ona görə də vəziyyəti düzgün qiymətləndirə bilir. Cənab Lakoba və başqalarının başı isə daha çox yerli məsələlərə qarışıb. Onlar xaricdə vəziyyətin nə yerdə olduğunu bilmirlər. Bu məlumatsızlıq isə onlara vəziyyəti real qiymətləndirməyə imkan vermir. Beləliklə də Abxaziyanın rəsmiləri arasında fikir ayrılıqları ortaya çıxır. Gürcüstandakı Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin prezidenti Aleksandr Rondeli isə bu cür fərqli fikirlərin səslənməsində Moskvanın təsirini hiss etdiyini deyir. Onlar hər şeyin uzanmasını istəyirlər. Məncə, ruslar indiki status quo-nun saxlanmasını istəyirlər. Onlar problemə iri dövlətlər və beynəlxalq təşkilatların təsirinin artmasından narahatdırlar. Ruslar danışıqlarda əsas oyunçu olmaq istəyirlər. Danışıqların formatının dəyişdirilməsi, tanışlıq, hər nə cür təklif olursa olsun, əgər onlar oyunda baş rolda deyirlərsə, bu təklifi rədd edirlər. Məncə, elə Abxaziyaya da Rusiyanın baş rolda oynamadığı hər şeyi rədd etmək tapşırığı verilir. Aleksandr Rondeli yada salır ki, Moskva və Suxumi Abxaziyada beynəlxalq polis qüvvələri yerləşdirilməsi barədə Amerikanın da təklifini rədd edəyiblər. İyulun 30-u və 31-də Berlində keçiriləsi görüşün təxirə salınmasına gəldikdə, Abxaziyanın prezidenti Sergey Bagapş bu görüşün avqustun 15-20-sində keçirilə biləcəyini deyib. Amma həm də əlavə edir ki, Abxaz rəsmiləri gürcülərlə deyil, Almanya və başqa dövlətlərdən olan nümayəndələrlə görüşəcəklər. Onun bu tələbindən sonra Berlin görüşünün sentyabra keçirilməsi qərarı alınıb. Berlin görüşündə Abxaziya probleminin həllinə dair Almaniyanın təqdim etdiyi plan müzakirə olunmalı idi. Bu planda əvvəlcə tərəflər arasında etimad yaradılması, o cümlədən gürcü qaçqınların evlərinə qaytarılması, Abxaziyanın Gürcüstanın nəzarətindəki yeganə məkanı olan Kador dərəsindən gürcü polisinin çıxarılması, sonrakı mərhələlərdə isə bölgənin yenidən qurulması və Abxaziyanın statusunun həll edilməsi barədə tərəflərin öhdəlikləri nəzərdə tutulurdu. Gürcüstan bu planı əsasən bəyəndiyini desə də, Moskvanın himayəsində olan Abxaziya onu rədd edib ki, Gürcüstan gücdən istifadə etməmək barədə öhdəlik götürməsə, danışıqlar başlana bilməz.
Natiq Zeynalov. Kontekst verilişi davam eləyir. Göydə sensasiya, Marsdan təzə xəbər var. Bu haqda elandan sonra. Azadlıq Radiosu 52 il qabaq.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
41-də əsir düşən və indi Fransada yaşayan Sabunçulu Salah vətənə niyə gəlmir?
Benim arkadaşlarım vardı. Salah dedi, ben getireyim. Gitme dedim, ölersin. Gitme dedim. Gitti, öldü. Kaldı. 3 aydan sonra Azerbaycan'da öldü.
Və Sovet İttifaqından qaçmağa cəhd eləmiş Azərbaycanlıların aqibəti.
İsveç səfirliyində gizlənən Çingiz Abdullayevin ətrafında əməlli başlı diplomatik münaqişə baş verir.
Bugün axşam 9-25 dəqiqə qalmış həmyerli verilişini qaçırmayın. Həmyerli 3 dəqiqədən sonra başlayır. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Marsda buz tapıldı. Alimlərin sevincinin həddi hüdudu yoxdur. Hələ 1965-ci ildə Mars ətrafında ilk uçuşlardan sonra fərziyyələr səslənirdi ki, Marsda su ola bilər. Bu fərziyyələr Marsa baxanda onun üzərində görünən ləkələrə əsaslanırdı. Günəş sistemindəki başqa planetlərdən yerin iqliminə ən yaxın olanı Marsdır. Havanın temperaturu 20 dərəcə ilə mənfi 140 dərəcə arasında dəyişir. Marsda buz tapılması alimləri niyə bu qədər sevindirir, bu haqda Şəhla Sultanova danışacaq.
Suyun olduğu yerdə həyat da olur. Donmuş suyun olduğu yerdə isə demək həyat olub. Buna görə də Mars planetində donmuş suyun tapılması alimləri bir xeyli həyəcanlandırıb. ABŞ-ın kosmik məkan araşdırması ilə məşğul olan agentliyi, yəni NASA-nın alimi olan William Boyan dünən bu haqda jurnalistlərə məlumat verib.
Biz bunu uzun müddətdir ki, gözləyirdik. Düzdür, qamma spektrometri Marsda bu buz parçalarını 6 il əvvəl kəşf edib. Axır ki, biz ona toxuna və dadına baxa bildik. Sizə deyim ki, onun yaman yaxşı dadı var.
Hələ may ayında Phoenix Mars aparatı Mars planetinin şimal qütbünə inib torpağı qazmağa başlamışdı və nəticədə ağ maddələr üzə çıxarmışdı ki, alimlər bunun buz olduğunu təsdiqləmişdilər. Kosmik aparat buzdan bir nümunə Yəni kosmik gəmiyə ötürmüşdü və məlum olmuşdu ki, onun tərkibi sudur. O, sıfır dərəcədə əridiyindən və tərkibində su molekulları aşkar olunduğundan alimlər bu qənaətə gəlmişdilər. Arizona Universitetinin alimi və Phoenix-in tədqiqatçısı Peter Smith deyir ki, Marsdakı suyun həyat üçün yararlı olduğunu öyrənmək üçün tapılan buz parçaları analiz ediləcək və keçmişdə Marsda həyatın olub-olmadığı öyrənəcək.
Through this analysis, we also hope to be able to answer a question that goes beyond just finding water.
Bu analizdən sonra ümid edirəm ki, su ilə bağlı digər suallara da cavab tapa biləcəyik. Öyrənə biləcəyik ki, Marsda həyat doğrudan da olubmu? Yəni, biz həyat üçün lazım olan su və digər əsas materialları əldə etmişik. Var. Öyrənəcəyik ki, bu planet kiminsə də evi ola bilibmi?
Düzdür, Marsda hələ insan övladı məskunlaşmayıb, amma kitab yazarları yəqin ki, çoxdan orada həyat yaradıb, onu öz əsərlərində təsvirdə ediblər.
Şəhla Sultanovanın söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan həm yerli proqramı başlayır. Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda həmyerlilərin görüş vaxtıdır. Bələdçiniz mənəm, Rövşən Qəmbərov. Bugün səfərimiz Fransayadır. 67 il qabaq əsir düşən və indi Strasburg yaxınlığında yaşayan sabunçulu Müsyö Hüseyn niyə vətənə gəlmək istəmir?
Mənim arxadaşlarım vardı, çalaq dedi, mən gedirəm. Getmə dedim, ölərsin. Getmə dedim. Getdi, öldü. Qalmın, 3 aydan sonra Azərbaycanda öldü.
Sovet İttifaqından qaçmaq istəyən azərbaycanlıların aqibəti.
Avqustun 14-də konfransın son günü Sovet nümayəndə heyətinin üzvü 32 yaşlı Sevin Gərəybəyov yoxa çıxır.
Və Azadlıq Radiosu 52 il qabaq.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz vətəndaşlar, xaricdəki azad vətəndaşlarınızın səsini dinləyiniz.
Fransanın Strasburg şəhəri yaxınlığında Rozaim qəsəbəsində bir Müsyö Hüseyn yaşayır. 1941-ci ildə Şimalı Qafqazdakı döyüşlərdə almanlara əsir düşüb. Müharibənin ilk illərində hazırlıqsız Sovet ordusunun 100 minlərlə əskəri almanların əsir düşərgələrinə yollanmalı oldu. Xəstəlikdən, aclıqdan ölənlər oldu, edam edilənlər oldu, sağ qalanlardan biri də sabunçulu bir gənc idi. 67 ildir vətəndən kənarda yaşayır Müsyö Hüseyn. Xeyli söhbətləşdi, amma indi o, daha doğma yurda qayıtmaq istəmir.
Təzə qar yağmış. Belə ağabı hər yer. Əmr verdi ki, hücuma keçəcəksiniz. Millər qalmalılar. Almanlar bizə bir toy tutdu. Gözümüz ışıq görmədi. Yağmur kimi yağırdı. Qurşun, bombaların, hər şey. Ben de yaralandım ayaklarımdan. Çox var. Ben ya, binlərlə zaman getdi oradan. Allah'ım şükür edirəm, elə buradayım ben.
Əsl adı Salah Qasımovdur. Bir zamanlar Bakıda çox dəb olan nazik bığı, bir də Türkiyə türkçəsi ilə qarışıq şirin Bakı ləhcəsi var. Adını niyə dəyişdirdiyini irəlidə deyəcəyik. Deyir ki, düz müharibənin axırınacan almanlar onu işlədiblər. Əvvəl Rusiyada, sonra Polşada, sonra da Avstriyada. Nə işləyirdiniz?
Nə işləyirlər sən onu? Get kartof soğuyu, get deyirlər, onu get qaz doğranır, buranı düzəl belə.
Müharibə başa çatandan sonra sabunçulu Salah bir müddət Avstriyada qalıb. İngilis ordusunun nəzarət elədiyi zonada. Hərbi qarajda maşın təmir eləyirmiş. Deyir ki, onunla bir yerdə başqa keçmiş sovet əsirləri, o cümlədən azərbaycanlılar olub. Günlərin bir günü onların yanına iki sovet mayoru gəlir, biri rus, biri azərbaycanlı. Onlarla söhbət aparıblar, rus mayoru deyib ki, vətənə qayıtmaqları mümkündür, amma o gedəndən sonra azərbaycanlı mayor həm vətənlərinə həqiqəti söyləyib.
Vətən görməyəcəksiniz, dedi. Buradan dönüb. Vətənə gedməkdən ötəri 5 il Sibiriyə gedəcəksən. Hələ də oldu ya, hələ də oldu. Sibiriyə də əgər yaxşı olarsan döndün, yoxsa yox. Sovet qanunu alışmazdan gedir. Yenə tanımazdan onu gedir. Onu bizə dedi, ondan sonra çox adam qaçdı orada. Bənlə qaçan 5 adam var, ikisini vurdular.
Amma bu xeyli əlinizdən tutur bu lift.
Bu oturacaq lift 85 yaşlı həm söhbətimi pləkənin kənarı ilə ikinci mərtəbəyə qaldırır. Ev iki mərtəbəlidir. Nə zəngindir, nə də kasıb. Kənardan baxanda bu fransız qəsəbəsindəki başqa qədim üslubdakı mərtəbəli evlərin ansamblından seçilmir. Hərçənd evin yerləşdiyi Rübran küçəsi biraz da içəri şəhərin tarix opan sakit küçələrini xatırladır. Bizim əyləşdiyimiz qonaq otağına xalça döşənib, üstündə divan, kreslolar. Divarlarda həm söhbətimin öz cavanlıq şəkilləri, yoldaşı ilə fotoları, ata-anasının şəkli. Bu da deyəsən tanış mənzərədir. Otağın küncündə televizor var.
Bu Leyli Məcnun. Şah İsmail. Aşıq qərib. Mən daim baxıram.
Video magnitofonu axşamlar işə salıram deyir. Bəzən gecə saat 12-yəcən baxır Azərbaycan kasetlərinə.
Əhməd haradadır? Balı olan.
Qulaq asırsınız ona.
Bunu oxuyur.
Müharibədən sonra əvvəlcə Qərbi Almaniyada yaşamaq istəyib. Amma sənədləri qaydasında olmadığı üçün saxlanıb. Sonra məcbur olub ki, adını dəyişsin. Nəhayət Fransanın Almaniya sərhədinə yaxın Strasburg şəhərində yerləşib. Bundan qabaq ilk həyat yoldaşı ilə Avstriyada tanış olub.
O zaman Avstriyada İngilizlərdə işləyirdim. O qız İngilizlərdə işləyirdi. Ondan sonra mənim maşını onları götürürdüm, gətirirdim, götürürdüm, gətirirdim. Xoşuma getdi qız. Dedim, gəl mənim yanımda otur. Nədən dedi? Xoşuma gedirsən dedim. Qız gildi, danışdı. Allah üçün yaxşı qadın, pis qadın deyildi. Ondan sonra 6 uşağımız oldu. Onun üçün Arvad rəhmətə getdi, tək qaldım, yəni uşaqlar hamısı böyüdü, evləndilər, evləri.
Sabunçulu Salahın indiki Müsyö Hüseynin yaşadığı ev ikinci həyat yoldaşınındır, Mariyyət xanımın. Onların öz övladları yoxdur, Hüseyn bəyin əvvəlki həyat yoldaşından olan böyük oğlu Hans onlarla birgə yaşayır. Mariyyət xanım xəstə idi, xəstəxanadan təzə çıxmışdı. Birinci mərtəbədə yataqda idi, halsız idi. Uşaqlar necədir? Yəni Azərbaycan... Təmiz fransız. Amma isə Azərbaycan haqqında bir məlumatları varmı, yoxsa? Heç.
Burada böyümüş, burada doğulmuş.
Hansın 65 yaşı var, ailə qurmayıb, 5 il qabaq pensiyaya çıxıb. Atasını Strasburgda Azərbaycanlı icmasının təşkil elədiyi tədbirlərə, konsertlərə də o aparır. Hans deyir ki, Azərbaycan rəqsləri, musiqisi ona maraqlı gəlir. Video lentin keyfiyyəti pis olsa da Aşıq Qərib operasına baxmaqda davam edirik. İlk dəfə Azərbaycana 1980-ci ildə gedib, yəni vətəndən ayrı düşəndən 39 il sonra. Deyir ki, heç ağlına da gətirmirmiş ki, keçmiş əsr SSR-yə gedə bilərmiş, amma Naxçıvandan olan bir dostu Azərbaycana gedib qayıdandan sonra o da həmin dostunun vasitəsi ilə ailəsi ilə məktublaşa bilib. Ailəsi bilib ki, müharibəyə gedib qayıtmayan üç qardaşdan biri sağ imiş.
Ondan sonra getdim. Vətəni yerdim. Hələ bil ki, 38-40 il keçmiş. Hələ bil köhnə amam köhnə tasın. Heç bir şey dəyişməmiş. Bütün ağlayırlar. Gəl edəsən, burada qal, yox, burada qalmıram dedim.
Həmsöhbətim danışır ki, sonradan 96 yaşlı anasını, bacılarını Fransaya gətirib, bir ay Parisi və başqa böyük şəhərləri gəzdirib. Dediyinə görə onlar da sən cənnətdə yaşayırsan deyib Azərbaycana qayıtmamasına razı olublar. Sonradan həmsöhbətim bir dəfə də artıq müstəqillik dövründə Azərbaycanda olub. Bilqəyətdə bir vaxtlar onun ailəsinə məxsus olan evi qaytarmağa çalışıb. Amma evdə məskunlaşan əslən Ermənistandan olan bir polis əməkdaşı evdən çıxmayıb deyib ki, keçmiş prezidentin fərmanı var, qaçqını tutduğu evdən çıxarmaq olmaz. Beləcə Müsyö Hüseyn Gözəl vətəndən incit düşüb da getmək də istəmir. Bundan başqa deyir, heç sağlamlığımda imkan vermir.
Biz buranın havasını açdıq, öyrəndik. Bunun havasını deşə bilmərik. Mənim arkadaşlarım vardı, çalaq dedi, mən gedirəm. Getmə dedim, ölərsin. Getmə dedim. Getdi, öldü. Qalmadı. Üç aydan sonra Azərbaycanda öldü. O birisi Türkiyədən gəldi, o da öldü. Havanı daşıya bilmədilər. Ben doktora şey etdim, doktor dedi, evet. Oranın klimatından bura klimatında çox fərq var. Bizim klimat sərin olar, istiyorlar ama tez de sərin olar. Ama oraya 40 derece, 45 derece.
Bu da bir ömür. Fransanın Rozayım qəsəbəsində yaşayan 85 yaşlı Sabunçulu Salahın, indiki Müsyö Hüseynin 67 ildir ki davam eləyən qəripliyi. Bir üzü gülən, bir üzü ağlayan qəripliyi. Həmyerli verilişi davam edir. Azadlıq radiosu 52 il qabaq necə danışırdı. Unikal arxiv yazıları. Birazdan.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
...1956-cı il. O vaxt Azərbaycan vətəndaşları öz ölkələri haqqında məlumatı iki mənbədən ala bilərdilər. Bir Sovet təbliğat maşınından, bir də Münxendən yayımlanan Azadlıq radiosundan. Bunlar bir-birindən tam fərqli mənbələr idi.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir. Xəbərlərin oxunması bitdi. İndi də 28 aprel günü münasibətilə söhbətimizi dinləyəcəksiniz.
Bu il Sovet Azərbaycanında 28 aprel günü yeni bir şərait içində keçirilir. İmdiyə qədər Stalinə mal edilən bu günün sözdə bütün qalibiyyəti indi xalqımızın xilaskarı sifəti ilə Leninə mal edilir. 25 ildən bəri Stalini, xalqımızın baş xilaskarı kimi bizə tanıdan Stalinin bugünkü varisləri indi bu şərəfi yalnız Leninə verirlər. Və bununla onlar da Stalin kimi tarixi saxtalaşdırırlar. Fəqat bizə məlum olan həqiqət budur ki, nə Lenin, nə də Stalin xalqımızın xilaskarı deyil, onun azadlıq hərəkatını boğanlar olmuşlardı. Bizcə məlum olan odur ki, 36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, milli demokratik haqlarımızı çeynəmiş və çıplaq qızıl əsgər süngüləri üzərində Azərbaycanda despotik komünist hakimiyyətini qurmuşdur. Bu xəyanət və təcavüzkarlıq səhnəsini komünistlər güya Azərbaycan proletariyatı tərəfindən gerçəkləşdirilmiş bir inqilab, aprel inqilabı adlandırırlar. Fəqat bu bolşevik uydurması yenə bolşeviklərin özləri tərəfindən ifşa edilməkdədir. Sovet tarix dərs kitablarında bu açıq etirafı görürük. Lenin və Stalinin şəxsi göstərişləri ilə Leninin sadiq şagirdləri və Stalinin də ən yaxın silahdaşları olan Kirov, Mikoyan və Orjenikidzenin bilavasitə rəhbərliyi və Rus proletariyatı və onun qüdrətli qızıl ordusunun da yardımı ilə 1920-ci ilin aprelində Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulmuşdur. Hər halda bilhassa Mikoyan heç bir surətlə bu faktı nə inkar edə bilər, nə də bunun təhrif edildiyini iddia edə bilər. Zira bolşeviklərin bu etirafı həqiqətlərlə tamamilə uyğundur. Amma həqiqət budur ki, 1920-ci ildə Azərbaycanda heç bir inqilab olmamışdır. Azərbaycan 11-ci Qızıl Ordu tərəfindən işğal edilmişdir. Azərbaycanın bolşeviklər tərəfindən işğalı əlbəttə təsadüfi bir hadisə deyildi. Bu xəyanət aktı Rusiyadakı oktyabr təbəddülatından sonra dərhal Moskvada hazırlanmışdı. Başda Lenin Stalin olmaqla Sovet hökmdarları tekrar işğal altına aldıkları sabiq Çar Rusiyası hakimiyyətindəki millətlərə sözdə istiqlaliyyət tanıdıkları halda həqiqətdə bu dövlətlərin provokasyon yolu ilə işğal edilməsi planlarını hazırlayırlardı. 17 noyabr 1917-ci ildə Lenin və Stalinin imzaları ilə Rusiya xalqlarının hüquq bəyannaməsi adını daşıyan və bu millətlərə Rusiyadan ayrılmağa qədər təyin müqəddirat haqqını tanıyan məşhur deklarasyon elan edilmişdi. 3 həftə sonra, yəni eyni ilin 7 dekabrində Rusiya müsəlmanlarına müraciət edən Lenin böyle demişdi. Çar Rusiyası tərəfindən dini ibadət və milli həyat haqlarından məhrum edilmiş olan Qafqazın Türk müsəlmanları, indi sizin bütün milli medeni müesseseleriniz azattır. Müstakil olarak öz milli hayat tarzınızı teşkil ediniz. Bu riyakarane beyanatlarda bulunduğu bir zamanda Lenin, Stalin'le birlikte Kafkaz'ın, o cümleden de Azerbaycan'ın işgal planlarını hazırlayırdı. Bu maksadla da Lenin 16 Dekabir 1917 ilde Şamiyan'ı hususi mandatla bütün Kafkaz işleri üzere fevkalade komiser tayin etmişti. Lenin'in Azerbaycan'daki bu fevkalade komiserinin provokatorçu vezifeleri ise her birimizce çok yakışı malumdur. O da hamıya malumdur ki Şamiyan fevkalade komiserliğinin bütün gayretlerine rağmen Bolşevikler provokasyon yoluyla Kafkaz'ı, bilhassa Azerbaycan'ı zapt etmeye müvaffak olabilmediler. Fakat provokasyon faaliyetlerinde müvaffak olmayan Bolşevikler ancak silahlı müdahaleye başvurdular. Şimali Kafkaz'ı işgal ettikten sonra koşunlarını Azerbaycan'ın şimal serhattinde toplayan Bolşevikler 1920. yılın aprelinin ikinci yarısında Azerbaycan'a tecavüz ettiler. Silah gücüyle aziz Azerbaycan'ımızı işgal eden Bolşevikler orada 36 ilden beri devam eden ve yalnız terör ve zorbalık sayesinde ayakta duran halk aleyhdarı komünist rejimini kurdular.
Həm yerli verilişində Azadlıq Radiosunun arxivindən seçmə verilişləri səsləndirməkdə davam edirik. Bu dəfə 1956-cı ilin 28 aprel proqramına qulaq asırsınız.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz vətəndaşlar, xaricdəki azad vətəndaşlarınızın səsini dinləyiniz.
İmdi də Zorbalık ve Adaletsizliğin Galebe Çaldığı Bir Gün adlı makalemizi dinleyeceksiniz.
Aziz dinleyiciler, silah zorunu Azerbaycan'da iktidarı gasp etmiş olan Bolşevikler, hakimiyetlerinin ilk gününden başlayarak komünist diktatorluğunun mahvedici zorbalık, çekist işkenceleri, kütlevi katl ve sürgün metodlarını işe salmıştırlar. Onlar bizi milli, dini ve ferdi hürriyetten mahrum etmiş, milli medeniyet ve enenlerimizi, milli elifbamızı zorla elimizden almış, münevverlerimizi serbest yaratıcılık, serbest düşünmek haklarından, fehlelerimizi de öz menafiyeni müdafi etmek imkanlarından mahrum etmiştirler. Kendilerimizi şahsi teşebbüs imkanlarından mahrum eden ve onları müasir komünist feodalların kölelerine çeviren ellikçe kollektivleştirmeni zorla tətbiq etmiştirler. Vətənimizin bütün yer altı və yer üstü sərvətlərini vəhşicəsinə istismar etmiş və etməkdədirlər. Bütün Qafqaz və bilxası Azərbaycan bolşeviklərə ucuz xam mal verən bir müstəmləkə olaraq lazım idi. Hələ Azərbaycan sovetləşdirilməzdən əvvəl Kirov, Qafqaz bizə onun neft və xam malları üçün lazımdır demişdi. 1935-ci ildə Stalin və Molotov tərəfindən imzalanmış ve Azerbaycan'da Sovet kuruluşunun 15. il dönümü münasibetiyle Bakı'ya gönderilmiş olan telegramda ise aynen böyle deyilirdi. Sovet İttifakı Azerbaycan'ın qara qızılı nefti hesabına yaşayır. Azerbaycan pambıq bazalarının ildən ilə artan məhsulü Sovet İttifakının tokucu sənayini təşkiz edir. Bizcə qızıl müstəmləkəçilərin bu qəddar müstəmləkə siyasətlərini izah etməyə ehtiyac yoxdur. 36 il ərzində onlar Azərbaycandan 700 milyon tondan artıq neft, küllü miqdarda pambıq, dəmir və s. xam mallar aparmışdırlar. Bütün bu xalq malları da komünist diktatorlarının təcavüzkar əməllərinin həyata keçirilməsi işinə sərf edilmiş, xalqımız isə acınacaq bir vəziyyətə düçar edilmişdir. Böylə bir talan və qarət siyasətini müstəmləkəçilik siyasəti deyilsə, bəsnə adlandırmaq olar. İşte buna görədir ki, Azərbaycanın istilası bolşeviklərə çox da ucuza mal olmamışdır. Hürriyyətpərvər xalqımız komünist rejimilə heç bir zaman barışmamış və ona boyun əyməmişdir. Azərbaycanda komünist quruluşu əleyhinə qaldırılmış olan silahlı xalq üsyanlarının sayı hesabı olmamışdır. Bu üsyanlar qanlar içərisində boğulmuşsa da, bolşeviklər xalqımızın hür ruhunu və sərbəst mühakimə qüvvəsini qıra bilməmiş, qəlblərimizdə alovlanan hürriyyət ateşini söndürə bilməmiş və bilməyəcəkdirlər. Müqəddəs mübarizə davam edir və o, bir və ya bir neçə diktator tərəfindən idarə edilməsindən asılı olmayaraq, antixalq diktatorluq üzərində tam qələbə çalana qədər davam edəcəkdir və istibdad simvolu olan Çin çəkiş yerinə həqiqi demokratiyanın təmsili olan hürriyyət bayrağının Azərbaycan üzərində yenidən dalğalanacağı gün heç də uzaqda deyildir. Unutmamaq lazımdır ki, 28 aprel günü bizim üçün bayram günü deyil, böyük bir matəm günüdür. Bugün zorbalıq və ədalətsizliyin qələbə çaldığı bir gündür ki, bu zorbalıq və ədalətsizliyə son qoyulmaqdadır və qoyulacaqdır.
Zorbalıq və ədalətsizliyin qələbə çaldığı bir gün adlı söhbətimizi dinlədiniz.
Və sonda söz verdiyimiz kimi Sovet İttifaqından qaçmağa cəhd eləmiş azərbaycanlılar haqqında Ayaz Əhmədovun söhbəti.
Sovet dövründə Azərbaycanı tərk edib qərbə keçməyə müəssər olan həm yerlərimiz məndə həmişə maraq doğurub. Sovetlər Birliyinin dəmir caynağından qurtulmağa cəhd etmək üçün gərəşir ürək yeyədin. Sovetin total təhkim rejiminin keşiyində duranlar vaxtı ilə fərqlə belə bir ifadə də işlədərdi. Sualtı qayıqdan hara qaçacaqsan? Bu günlərdə ötən əsrin 80-ci illərində dərc olunan xarici qəzetlərin saralmış səhifələrini vərəqləyəndə belə bir addımı atmağa özündə cürət tapan, necə deyərlər, sualtı qayıqdan qaçmağa cəhd göstərən həm yerlərimiz haqda yazılara da rast gəldim. Beləliklə, Braziliya 1982-ci il, avqustun 8-i, məşhur Rio de Janeiro şəhəri. 48 nəfərdən ibarət Sovet nümayəndə heyəti 12-ci Beynəlxalq Politologiya Konferansında iştirak etmək üçün bu şəhərə gəlir. Avqustun 14-də konferansın son günü Sovet nümayəndə heyətinin üzvü 32 yaşlı Sevin Gərəybəyev yoxa çıxır. Axırıncı dəfə onu Kabakabana Ticarət Mərkəzində görürlər. Braziliya və Qərb mətbuatında Gərəybəyevin Amerikadan siyasi sığınacaq istəməsi haqda məlumatlar yayılır. Amerika Dövlət Departamentinin həmin günlər yaydığı xəbərdə deyilir.
Bugün Amerika Dövlət Departamenti bildirib ki, 2 həftə əvvəl Rio de Janeiro'da Sovet nümayəndə heyətinin tərkibindən yoxa çıxan şəxsə qaçqın statusu verilib. Departament bildirib ki, 32 yaşlı Sevin Gərəybəyev hazırda Braziliya ərazisini tərk edib və üçüncü bir dövlətin ərazisində siyasi sığınacağına bağlı sənədlərin tərtib olunması prosesindən keçir.
Lakin hadisələrin inkişafı faciəli bir məcraya yönəlir. Avqustun 18-də anonim telefon zəngindən sonra Braziliya polisi Rio de Janeiro'nun kənarında bir insan meyidi aşkar edir. Polis bildirir ki, tapılan meyit çox güman Sevin Gərəybəyevindir və hər şey onun qətlə yetirildiyinə dəlalət edir. Həmin günlərin xəbərləri bir-birini inkar edir, o cümlədən şahid ifadələrdə. Gərəybəyevin qaldığı Copa Rio otelinin əməkdaşları qəzetlərdə ziddiyyətli məlumatlar verir. Nəticədə iki fərziyyə yaranır. Birinci versiyaya əsasən, meyidi tapılan şəxs Gərəybəyev deyil. Gərəybəyev artıq siyasi sığınacaq alıb, Amerikaya gedib. İkinci fərziyyə görə isə, xarici qaçmaq istəyən Gərəybəyevi Sovet KGB-si qətlə yetirib. Bu sonuncu fərziyədən Sovet tərəfinin bərk qəzəmləndiyi aydınca hiss olunur. Sovet konsulu Mikhail Lisavoy həmin günlər bunu belə ifadə edir.
Biz heç vaxt belə bir hərəkətə yol vermərik. Gəlin ondan başlayaq ki, belə bir addım atmaqla Sovet-Braziliya münasibətlərinə ciddi zərbə vurulmuş olardı. Həm də əgər Gərəybəyov azacıq da olsa şübhə yaratsaydı, ona heç zaman Sovet İttifaqını tərk etməyə icazə verilməzdi.
Amerikanın Braziliyadakı səfirliyi Gərəybəyevin Amerikaya getməyini nə təsdiq, nə də inkar edir. Sovetlər bundan da qıcıqlanır. Lisavoy bunu şərh edərkən belə deyir.
Amerika konsulluğu özünü çox qəribə aparır. Heç olmasa deyə bilərdilər ki, Gərəybəyev orada olub yoxsa yox. Əgər bu adam həqiqətən konsulluqda deyilsə, bunu açıq şəkildə niyə inkar etmirlər?
Gərəybəyevin şəxsiyyəti ilə bağlı Braziliya jurnalistlərinin apardığı araşdırmalar da maraqlıdır. Hotel əməkdaşı Silya Caputo onu belə təsvir edir.
Yalqız adama oxşayırdı, həmkarları ilə qaynayıb qarışmırdı, hətta yeməyini ayrıca masa arxasında yiyirdi. İngilis dilində çox səlis danışırdı. Deyirdi ki, Braziliyada hiss elədiyi azadlıq duyğularından ləzzət alır. Mənə qara kürü, konyak və rus mahnılarının kasetlərini bağışladı.
Bir Braziliyalı konferansa iştirakçısının sözlərinə görə isə Gərəybəyev öz sərbəstliyi ilə onun diqqətini cəlb edib. O deyir,
Kongresin ilk günü mənim yanımda oturmuşdu. Yoldaşlarının heç bir xarici dil bilmədiyini vurğulayırdı.
Sovet nümayəndə heyətinin rəhbəri tribunaya çıxanda onun çıxışına heç qulaq da asmadı. Dedi ki, onun öz nitqində nə söyləyəcəyini indidən bilirəm.
26 il əvvəl uzaq Braziliyada dünyanın iki böyük dövləti arasında mübahisə yaradan həm yerlimiz Sevin Gərəbəyevin aqibətinin necə olduğunu demək çətindir. Sağ və salamat Amerikaya gedə bilibmi, yoxsa KGB tərəfindən qətlə yetirilib? Hər halda heç istəməzdim ki, bu sonuncu fərciyə doğru olsun. Ona görə yox ki, KGB mənsubiyyəti ilə Azərbaycanda hələ də fəxr edənlərin hisslərini təhqir etmiş olardım. Sadəcə ona görə ki, Sevin Gərəbəyevi sualtı qayıqdan qaçmağa cəhd göstərən nadir həmyerlilərimizdən biri sayıram. İndi isə gəlin bir başqa həmyerlimiz haqda kiçik bir xəbərə diqqət edək.
Sovet jurnalisti İsveç Krallığının Moskvadakı səfirliyinin ərazisinə daxil olub qərb ölkələrindən birinə getmək istədiyini bildirib. Səfirlikdən siyasi sığınacaq istəyən 50 yaşlı Çingiz Abdullayev Azərbaycandandır. Hazırda səfirliyin ərazisində gizlənir, onun aqibəti ilə bağlı İsveç və Sovet rəsmiləri arasında danışıqlar gedir.
82-ci ilin sentyabrında Abdullayev ilə bağlı əməlli başlı diplomatik münaqişə baş verib. Amma bu haqda həm yerinin gələn verilişlərinin birində daha ətraflı.
Azadlıq radiosunda həm yerlərin görüş vaxtı burada başa çatdı. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Gələn həftənin 5-ci günü yenə görüşərik. Sağ olsun.
This is Radio Free.